Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir áhugaverð skoðanaskipti þetta mál og hlakka til að fá sjávarútvegsstefnu Vinstri grænna senda á silfurfati sem að fá hún okkar meira til að gluggi í. En ég átti mig á því að þetta síðasta svarið í þessari andsvara lotu þannig ég get ekki enn ítrekað spurningunum Suðurkjördæmi til háttvirts þingmanns en vonast til að það komist þá bara framfæri á okkur öðrum vettvangi. En ég vil einfaldlega ljúka máluminu hér með því að ítreka það að við eigum hér samfélag sem státar af sterkum sjávarútvegi. Við stundum hér sjálfbærar veiðar á grundvelli þess fiskveiðistjórnunarkerfis sem okkur hefur auðnast að búa til þess að halda utanum þessa stærstu og öflugustu grein okkar, atvinnugrein okkar, sem grunnstoðin í okkar samfélagi og skapar gríðarlega miklar gjaldeyristekjur. Þessi grein sem þiggur ekki ríkisstyrki skapar örugga atvinnu fyrir fjölda manns og þykir víðast hvar heiminn öfundsvert. Ég tel enga ástæðu til þess að vera í þeirri vegferð núna, herra forseti, að kollvarpa þessu kerfi. Við skulum enn og aftur í ítrekað orð mín vera stolt af því sem við eigum og ekki vera að rugga bátum sem ganga vel.
Andsvörum lokið til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður.